Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Ons beantwoord weer vandag luisteraars se taalnavraag. En soos altyd is my gaste die hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dr. Willem Botha, en 'n senior mede-redakteur, Alet Kloete. Willem, ons begin by jou. Marita Enslin van Heidelberg vra dat ons praat oor die Afrikaanse kriketkommentator se geneigtheid om te praat van die spelers wat drankies gaan nuttig. Sy sê, kos word tog genuttig en drankies word geniet.
Ja, inderdaad. Dit is eintlik korrek om nuttig te gebruik vir eet en drink. En daar is eintlik nog 'n woord in die spel hier en dis inneem. En enigiets wat jy inneem kan beteken jy eet dit of jy drink dit. En dieselfde geld vir nuttig, want inneem is absoluut sinoniem met nuttig. As ons kyk na nuttig in die WAT, dan word hy verwys na inneem. En dan, onder die voorbeelde, is daar 'n aandete, 'n appetitwekkertjie, 'n maaltyd, 'n middagete, 'n stukkie brood nuttig. Vetkoeke word gebak om saam met 'n koppie koffie te nuttig. En dit is die mode om tydig en ontydig in hierdie stad 1 tot 2 drankies te nuttig. So dis baie duidelik daar uit die voorbeeldsinne in die definisie dat nuttig ook na drankies kan verwys. Maar daar is niks nie verkeerd om te sê die kriketspelers gaan nou 'n drankie drink of 'n drankie geniet nie. Maar nuttig sluit eet en drink in.
Marie vra, verduidelik tog waarom so baie mense praat van 'n wedstryd wat gister gespeel was, dit moet mos wees gespeel is. En Alet, hierdie is 'n algemene probleem.
Ja, as ek nou my reg herinner, het ons dit van tevore ook al hier gehanteer, maar ek gaan hom weer probeer beantwoord. Marie, jou aanvoeling is reg. Die foutiewe gebruik van die passief of die leidende vorm kom baie algemeen voor. En dit is waarskynlik omdat taalgebruikers is met die teenwoordige tyd en was met die verlede tyd assosieer. Wanneer die bedrywende en die leidende vorm ter sprake kom, geld daar egter ander reëls. 'N Mens kan sê, ons eet vandag geelrys en braaibout. Die sin is in die teenwoordige tyd en dis in die bedrywende vorm. Iemand doen vandag iets. In die leidende vorm sal dit dan wees, geelrys en braaibout word vandag deur ons geëet. Jy kan ook sê, die Springbokke het Saterdag 'n wedstryd gespeel. Die sin is in die verlede tyd en dis in die bedrywende vorm. Iemand het Saterdag iets gedoen. In die leidende vorm sal dit dan wees, 'n wedstryd is Saterdag deur die Springbokke gespeel. Maar nou gebruik ons was soms ook in die leidende bedryf en wel in die volgende geval. Ek sou kon sê, nadat ek die wildspout gestop het, het ek dit gaar gemaak. Die sin is in die verlede tyd en in die bedrywende vorm, maar daar vind twee aksies plaas en die een is voor die ander een. Ek het eers die bout gestop en toe het ek dit gaar gemaak. En in die leidende bedryf sê ons dan, nadat die wildspout deur my gestop was, is dit deur my gaar gemaak.
Dis waarskynlik wat die verwarring veroorsaak.
Ja, die ander waarskynlikheid, ja.
Willem, die volgende klink vir my na 'n betreklike moeilike kwessie. 'N Anonieme luisteraar vra waarom het vir party mense so maklik is om 'n tweede taal aan te leer en vir ander mense so moeilik.
Ja, dit is nie maklik nie. Ons kan maar net bespiegel. Maar kom ons kyk in den brede, internasionaal, en dan trek ons om Suid-Afrika toe, dan kan ons hom miskien nog 'n bietjie taalkundig probeer beantwoord. As jy dink aan die wêreld, wat was die groot koloniale moonthede? Veral Engeland en Frankryk. En kan die Engelse en die Franse ander tale praat? Nee, oor die algemeen nee. Net hulle hoë politici praat Engels, want hulle moet. En die Britse politici praat geen ander taal nie, want dit is mos normaal dat almal Engels praat oor aan die wêreld. Ek dink dit is die ingesteldheid, die gesindheid van 'n geweldige koloniale moondheid. Hulle was so magtig, en is nog steeds magtig, dat dit die kolonies in ander lande se plig is om hulle taal aan te leer. En dit is absoluut hulle gesindheid. En hulle kom weg daarmee, vandag nog. Dis maar ons wat Frans en Engels aanleer. En die mense leer al Chinees. Ek sien dit oor ons universiteite, daar is Chinese instellings, Confucius instituite en wat nog. Die kindertjies hier in dieselfde gebou as die Woordeboek in Afrikaanse taal, is die Confucius instituut. En die mense bring hulle laerskool kindertjies hier naartoe en hulle gaan naar die laerskole toe en leer hulle dansies met vla en goeders. Die hele Chinese kultuur word nou hier ingedra, maar dit moet net so terloops. So ek dink dit is hoekom baie mense soos die Engels en die Frans en die ander tale praat nie. Dan tweedens, daar moet 'n motivering wees om 'n vreemde taal te praat. Vir die Engelssprekers in Suid-Afrika, 3 dekades gelede, 4 dekades en langer terug, was daar motivering om Afrikaans te leer, want die taal van die staat en die polisie en alles was Afrikaans. So as jy lekker wil regkom met die gesagstrukture, moes jy 'n bietjie Afrikaans kan praat. So dit was in hulle guns, daar was motivering. Nou is daar nie meer motivering. So dit hang absoluut af van jou gesindheid, jou ingesteldheid, of jy maklik 'n vreemde taal gaan bemeester. Maar natuurlik, die beste voorbeeld van veeltaligheid en mense wat maklik tale aanleer, is die mense wat die Afrika-tale praat in Suid-Afrika. Maar die meeste van hulle kan 3, 4, 5, 6, 7 tale praat, benewens die feit dat hulle ook Afrikaans en of Engels kan praat. So hulle is die ware wenners. Hulle kan met almal kommunikeer, afhangende van hoe goed hulle bijvoorbeeld Afrikaans of Engels kan praat. Maar hulle het ook 'n motivering daarvoor. Want as hulle werk soek, gaan hulle waarskynlik soek by 'n Afrikaans of Engelse persoon. Soos ek sê, die groot faktore is gesindheid, ingesteldheid. Soos jy kry by die groot moonthede, hulle stel die belang, hulle gesindheid is verkeerd, dan nou tussen aanhalingstekens, en dan motivering, eksterne goed, soos om werk te kry. En dan is daar ook daarom in die spel jou taalvaardigheid. Party mense is net nie talig nie. En dis moeilik om te verklaar, maar hulle moedertaal, die gebruik van die moedertaal is waarskynlik ook nie wonderlik. Hulle kan net nie taal beheers nie. Hulle is nie talig nie. So daar is 'n klomp faktore op die spel hierso.
Adrie van Bella Bella wil graag weet, Alet, wat is die korrekte uitspraak van Australië in Afrikaans? Nou wonder ek of ek het reg sê. Ek hoor Australië, Australië, Australië en Australië.
Nou ek self huiwerig om met my Bolandse uitspraak die woord te sê, maar goed, ek kan my gelukkig verlaat op die uitspraakwoordeboek van Thea Leroux en P. de V. Pienaar. Dit het reeds in 1945 verskyn, dit het verskeie herdrukke beleef en dit word steeds as gesaghebend beskou. Hier volgens kan dit nou interessant genoeg wees, Australië, Australië en Australië. Maar die uitspraak van Australië, moet ek sê, is nie vir my die groot probleem nie. Dit pla my eintlik meer dat mense van Australianers praat in plaas van Australiërs.
Absoluut.
En nee, die feit dat ons na die inwoners van Italië as Italianers verwys, beteken nie die inwoners van Australië is Australianers nie. Taal werk nie so reglynig noodwendig nie. Die woord Australianers is nie 'n afleiding van Australië nie. Dit is kom eerder uit die Engelse afleiding Australians. En derhalwe moet die mens dit as 'n anglisisme beskou. Dit klink Afrikaans, maar dit is 'n vertaling uit Engels en dit verdring die bestaande Afrikaanse woord Australiërs.
Gerard Davel wonder oor die korrektheid van Narcis. Hy sê, moet dit nie dalk Narcissus wees nie, na aanleiding van die mitologiese figuur Narcissus. Willem?
Ja, hy is reg, grootliks. In Afrikaans is die mees gebruikte term narcis, maar dan moet 'n C gespel. Dis ook dan so in die WAT opgeneem. Maar ons kry ook narcissus met 'n C in die middel en dan soms met 'n S, narcis en narcissus. En dit is heeltemal reg soos hy sê, na aanleiding van narcissus, die Griekse mitologiese figuur wat op sy eie spiegelbeeld in die water verlief geraak het. Dit is net vir hom iets ongelooflijks mooi wat hy in die water gesien het. Nou, die Griekse spelling is natuurlijk met 'n S in die middel, en dit is hoekom ons dit so bewaar, en dit as die meer korrekte vorm beskou word. Soms hou Afrikaans by die oorspronklike spelling en soms vir Afrikaans as ek heeltemal. Hier verkies ons om iets te behou van die Griekse spelling. So dit is die storie van Narcis en Narcissus. Daar is natuurlik nou ook narcisme en dit uit dieselfde wisselvorm of met 'n C of met 'n S. En dit is dan nou 'n gedragstoestand wat by sekere individue ontstaan uit die bewondering of liefde vir die eie liggaamlike of verstandelike hoedanighede. Maar dit is natuurlik 'n normale fase in die persoonsontwikkeling van 'n jong kind. Maar as dit voortduur, soos hy groter word, dan is dit abnormaal en kan dit as 'n fiksasie of regressie teruggryp na die kinderlike beskou word. So dit is aan die hele storie van Narcis en narcissisme.
Annelie sê dankie vir die pykprogram waarna sy gereeld luister. Sy vra dat jy moet verduidelik hoe die beginsel werk wat in die volgende frases geld. Ek aanvaar sy wil hê jy moet verduidelik Alet wat die betekenisverskil tussen die frases is. Nou die frases is die volgende. Ek het 2 jaar gelede, ek het 2 jaar laas, ek het 2 jaar terug. Dan wil sy ook weet waar die woord gelede vandaan kom.
Ek dink ek moet eers begin by waar die woord vandaan kom. Ons het gelede geerf uit Nederlands geleden en in Nederlands is geleden die verlede deelwoord van lyden met 'n ie hier in die ou betekenis van verbygaan en dit word met betrekking tot tyd gebruik. Geleden beteken dus verbygegaan en dit word dan gesê van gebeure wat verby is of wat vroeër plaasgevind het en dit word altyd gebruik in verband met 'n tydsbepaling en dit gee te kenne hoeveel tyd sedertdien verstreke is. Nou wat die 3 frases betref, sou ek sê dit is bloot 3 verskillende maniere om dieselfde ding te sê, want jy kan al 3 daardie frases, naamlik ek het 2 jaar gelede, ek het 2 jaar laas, ek het 2 jaar terug, op die volgende manier omskryf. 2 jaar het verloop of is verby sedert ek wat dan nou ook al gedoen of gesê. En in die genoemde frases, soos die woordeboek dan nou dit ook tereg bevestig, is gelede, terug en laas sinoniem.
Een is dalk meer informeel as die ander.
Ja, mens sou as jy sê, ek het 2 jaar laas, ek het 2 jaar terug, waarskynlik ja, die laaste 2 is miskien minder formeel
ja.
As ek het 2 jaar gelede, juist omdat gelede vir jou half klink soos 'n ouer woord.
Ja, dis my gevoel ook. Nou Rita Olivier van Alberton het 'n lang lys opmerkings en vrae waarop sy kommentaar verlang en ons het dit verdeel tussen Willem en Alet. Willem, ons begin by jou. Ek gaan sommer al 3 gee. Sy sê in die eerste plek, al hoe meer mense praat van technikuste en politikuste in plaas van technici en politici. Ek is geleer dat die korrekte meervoud die een is wat op C uitgaan. Die tweede een, baie mense gebruik die trappe van vergelyking verkeerd en praat van mees belangrikste in plaas van mees belangrike of dan net belangrikste. Ek het ook al gehoor van meer lekkerder. Nou hierdie is 'n ding wat algemeen voorkom. En dan die derde een, dit is 'n ronde amnisie, nie 'n ronde nie. Korrek, vra sy.
Goed, ek beantwoord vraag Rita Olivier van Alberton se vraag. Hierdie is maar dingetjies wat baie van ons pla en wat baie algemeen voorkom. Ten opsigte van die meervoude, technikuste versus technici en politikuste versus politici. Technikuste is definitief verkeerd, technici is reg, maar technikusse word ook erken. Die technici is eintlik meer 'n Latynse meervoud. En as 'n mens in ag neem dat 'n groot deel van ons woordeskat het uit Latyn via Nederlands en Afrikaans gekom, dan weet jy waar hierdie dingetjies vandaan kom. Net so terloops, 60% van Engels, die Engelse woordeskap kom uit Latyn. Ter aanleiding daarvan, as jy dink venster, ons venster kom van Latyn fenestra. Ons muur kom uit Latyn murus. Ons kamer kom uit camera. Ons pan kom uit panna. Ons kaas kom uit kasseius. en ons papier kom uit papyrus. So, dit is nou net die wat absoluut ooreenstem. Daar is baie wat bietjie afgeleide Latynse woorde is. So, dit is dan die story daar. Dan, wat met mees belangrike en meer belangrike teenoor mees belangrikste en meer belangrike. Nou, as een woord drie of meer lettergrepe het, dan moet die mens begin oorweeg, of jy kan dan oorweeg, om met meer en mees te werk. Maar jy hoef nie. Jy kan sê belangriker, of jy kan sê meer belangrik. En jy kan sê belangrikste, of jy kan sê mees belangrike. So dis eintlik 'n persoonlike voorkeur wat hier ter sprake is. Maar, jy kan nie die twee forme kombineer nie. Dis of belangriker, of meer belangrik. Dis of belangrikste, of mees belangrike. Nie die belangrikste, of mees belangrike. Jy mag dit nie vermeng nie, jy kan dit doen, maar dit is swak taal, dit is verkeerd. Dan ronde ammunisie teenoor, ronde ammunisie moet net een D, DT teenoor D. Nou, ronde ammunisie DT, soos hy sê, is korrek, maar ronde ammunisie net met een D, is minder gebruiklik, maar nie verkeerd nie. En dit kry ons nou by al die gebruike van ronde. Ek gaan hierdie ronde uitsit, albei is aanvaarbaar DT of net D. So in al die gevalle, mense hoef nou nie meer te wonder nie, hulle hoef nie hulle koppe te breek nie. In al die gevalle met ronde, is dit of DT of DE. Jy mag self kies.
Ek moet sê, wat ammunisie betref, denk ek nog altyd is beter om sommer net te praat van patrone.
Ek stem saam met jou, ek denk ronde word alle minder gebruik, maar as jy dan nou moet, is ronde met DT meer reg of meer gebruiklik. Ek kan nie hier sê meer reg nie, net meer gebruiklik. Maar die belangrike ding is, mense hoef nie hulle koppe te krap en te stry oor ronde DT of ronde net met D nie. Albei forme is nou aanvaarbaar.
Nou, ons is steeds by die opmerkings of die vraag van Rita Olivier. Alet, nou is dit jou beurt. Die twee woorde verantwoordelik en verantwoordbaar word dikwels verwar. Mense gebruik verantwoordbaar waar dit eintlik verantwoordelik moet wees. Byvoorbeeld, ek hou jou verantwoordelik vir hierdie taak. Dis die eerste een. Die tweede een is, 'n lewe is gered, nie gespaar nie. Mense kry dikwels verkeerd, byvoorbeeld die lewensredder, die drenkeling se lewe gespaar. En dan haar laaste een, vir nou, baie mense gebruik stadium in plaas van stadion, vir die Engelse stadium.
Goed, dis 'n mondvol. Ek begin met die eerste vraag waar dit dan nou gaan oor verantwoordelik en verantwoordbaar. Verantwoordelik beteken aanspreeklik. 'N Mens sou kon sê die onderwyser is verantwoordelik vir die toepassing van die kurrikulum. Hy kan daarvoor aanspreeklik gehou word. Verantwoordbaar beteken waarvan rekenskap gegee kan word of wat geregverdig kan word. Byvoorbeeld, die inhoud van 'n kurrikulum moet wetenskaplik verantwoordbaar wees. Jy moet dit kan regverdig of jy moet daarvan rekenskap kan gee. Haar tweede vraag, 'n lewe is gered, nie gespaar nie. Dit gaan oor die gebruik van red en spaar. Spaar beteken nie beseer, vernietig, doodmaak, stief behandel of op 'n ander manier leed aandoen of beskadig nie. So kan 'n mens byvoorbeeld 'n gedenkteken, 'n monument of 'n paleis spaar, of jou vyand spaar, of iemand se lewe spaar. Red aan die ander kant beteken help om aan 'n bedenklike, lewensbedreigende, gevaarlike of skadelike situasie te ontkom. Soos die voorbeeld wat dan nou ook hier gegee word, die lewensredder het die drenkeling se lewe gered. En dan die derde vraag waar dit gaan oor die stadion, in plaas van stadium. Nou, Afrikaans het beide woorde. Stadion word gebruik vir sportterrein en stadium vir tydperk. Albei hierdie woorde in die betrokke betekenisonderskeidings het ons uit Nederlands geërf. Nederlands kry stadion, wat dan nou sportterrein beteken, uit Grieks stadion, en dit het oorspronklik beteken 'n afstand van ongeveer, ek sê dit dan nou maar in moderne terme, 185 meter, en dit het ook beteken 'n renbaan in die antieke tyd. En dit is dan nou waar ons stadion vir sportterrein vandaan kry. Maar Nederlands kry stadium uit Latijn stadium, wat dieselfde betekenis onderskeiding gehad het, naamlik 'n afstand van 185 meter, en dan nou ook 'n atletiekbaan in die antieke tyd. En daardie Latijn kom weer uit dieselfde Grieks stadion, wat beteken 'n bepaalde afstand of renbaan. Hierdie twee woorde, stadion vir die sportterrein en stadium vir tydperk, het dus dieselfde etimologie. As die mens nou gaan kyk na die verwyderde etimologie, maar die betekeniswaardes het uiteenlopend ontwikkel, sodat jy stadion het vir sportterrein en stadium het vir tydperk. En as iemand vandag van 'n stadium praat wanneer hy 'n stadion bedoel, is dit onder die invloed van Engels. En dan is dit dus 'n anglisisme.
Dit was Dr. Willem Botha en Alet Kloete van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Baie dankie ook aan almal wat vrae gestuur het. Dis altyd welkom. Voor ek groet, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied weer nagraadse beurse aan. Dit is vir honneurs, magister en doktersgrade wat in Afrikaans geskryf, ingedien en geëksamineer word. Vir meer inligting besoek die webwerf akademie.co.za en die sluitingsdatum is 31 Oktober. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die dag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.